Ef þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skrifleg svör við fyrirspurnum frá utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra við fyrirspurn á þingskjali 317 upplýsingafulltrúa og samskiptastjóra frá Þorsteini Sæmundssyni, frá dómsmálaráðherra við fyrirspurn á þingskjali 276 vistun fanga á Akureyri frá Önnu Kolbrúnu Árnadóttur og frá félags- og barnamálaráðherra við fyrirspurn á þingskjali 320 upplýsingafulltrúa og samskiptastjóra frá Þorsteini Sæmundssyni. Útbýtt er á fundinum þingskjali 477 viðbrögð og varnir gegn riðuveiki í sauðfé, skriflegt svar